Tak, teď to zdá se funguje. Dobrá. Tak jo. Tady za mnou svítí časová osa. Prostě kruh, který ukazuje všechen čas, po který pravděpodobně existuje naše planeta. To znamená více než 4,5 miliardy let do minulosti. Přičemž to období, ve kterém žijeme, se nazývá kenozoikum, prostě, nebo nazývá se různě, ale je jedno ze jmen, který se v přírodní historii používá je kenozoikum a je to prostě to období v historii vývoje života na naší planetě, který trvá už posledních zhruba 66 milionů let od konce druohor neboli mesozoika toho předchozího období. Tyhle ty hlavní éry, které prostě všichni pravděpodobně minimálně podle názvu znáte, prvohory, druohory, třetihory, jak se jim říká tradičně v češtině, tak jsou období, které jsou vždycky dominovaný, nebo takhle, které jsou vnitřně samozřejmě velmi heterogenní. Ale to, proč jsou považovaný za nějakou koherentní periodu, je velmi často proto, že v složení ekosystému, složení přírodních ekosystémů na planetě v té době je dominovaný nějakýma konkrétníma skupinama. A velmi často jsou to skupiny, které považujeme dneska za sinice nebo řasy, jo? Který ve fosilním záznamu například fytoplanktonu v oceánech jsou velmi často až překvapivě dobře zachovaný. A pomocí nich lze tady ty období od sebe oddělit. A typický taky je, že tady ty období jsou od sebe oddělený velmi krátkýma obdobíma v historii naší planety, které jsou spojený s nějakýma globálníma kolapsama ekosystému, nebo s kolapsem globálního ekosystému, velmi často nebo dokonce skoro vždy spojeným s masovým vymíráním. Jo? Tak například ta poslední jako taková událost, která stojí za zmínku, je právě ten konec druhohor a začátek třetihor před 660 miliony lety, která prostě podle všeobecně přijímaných hypotéz nebo teorií souvisí zejména s dopadem, že, asteroidu, dopadem asteroidu, který se nazývá Čikulubský asteroid. Tak to je vlastně tady ta poslední změna barvy na té časové ose. Jo? Je vidět, že to kenozoikum, jakkoliv je to dlouhá doba, tak ve skutečnosti trvá jako jenom chvíli z hlediska chvílky existence celé naší planety. A podstatnou věcí pro nás je to, že život na naší planetě existuje vlastně po většinu její existence. Jako překvapivě brzo v dějinách naší planety se objevují mikrofosílie, který velmi pravděpodobně nebo skoro jistě patří živým organismům. Jo? Pravděpodobně už někdy před více než 3 miliardami let existovaly fotosyntetické mikroorganismy, totiž zejména cyanobakterie, které budeme probírat, no a bavit se první lavici, to ani nebudu muset jako házet, vlastně stačí, když udělám takhle. Jo. Jako fakt blbý, fakt blbý. Oni jako studenti si vždycky myslí, to i na gymnáziu si lidi myslí. Když jsem byl jako malý a chodil jsem třeba střední školu, pak na vysokou, tak jsem si to taky myslel, že ten přednášející je úplně pitomej a že jako nevidí prostě ty lidi, jo? Že já se tam prostě budu bavit s někým nebo hrát piškorky a že on si to jako nevšimne, všimne si všeho a postupně ho to nasírá, říká si tamhle ty dělej, tamhle ty dělej a postupně ho to nasírá. Někteří přednášející to dokážou nějak jako filtrovat, jo? Já ne a prostě chovám se pak agresivně, nedělejte to, prostě nedělejte to, je to zbytečný a prostě k ničemu to neprospěje, k ničemu to neprospěje. No. Ale život sám vznikl ještě daleko dřív. Jo. Pravděpodobně někdy okolo minus 4 miliard let. Jinak řečeno, vlastně ta fáze, kdy naše planeta sice už nějak existovala, ale byla bez života, byla poměrně krátká. Jo. Ve vztahu k té její celkové historii, jenom tady ten Hadean, doba, kdy planeta Země byla opravdu žhavá, neměla pravděpodobně ještě ani dostatečně chladný povrch, jo? A zároveň byla tak masivně bombardovaná s asteroidama a vlastně teprve se dotvářela, jo? Takže prostě to období toho jako bombardování menšími tělesy z okolního vesmíru bylo tak intenzivní, že tak destabilizovalo to prostředí na planetě, že ten život tam nějakým způsobem ještě nebyl. Ale jinak vzniklo vlastně poměrně brzo a celou tu dobu se drží. Ale druhou důležitou věcí, kterou je potřeba si při pohledu tady na to schéma uvědomit, je, že naprostou většinu existence života na naší planetě to byl život jako jenom mikrobiální, jenom jednobuněčný, anebo maximálně v podobě nějakých mikroskopických mnohobuněčných kolonií nebo jedinců. Jo? To je vlastně celý tohle období. Tady ty dvě období archeán a proterozoikum, to všechno patří pod sběrnou kategorii, který se taky říká prekambrium, jo, v odborné literatuře, protože tady prostě první období prvohor je kambrium, že všechno, co je před kambriem, je prekambrium. Celý to, a to je strašně dlouhý období existence naší planety. Jo. A z větší části jsou to taky období neobyčejně stabilní. Tady prostě v historii naší planety, třeba v proterozoiku, jsou období, které trvají třeba skoro celou miliardu let, kdy je fosilní záznam a zřejmě i třeba panující ekologické podmínky na naší planetě, kdy jsou jako víceméně stabilní, což je něco, co tady z toho našeho období jako opravdu teda neznáme. Jo? To je naopak prostě planeta, která se pořád dramaticky mění, ať už pokud jde o to, co na ní žije, anebo jaký na ní třeba panuje klima. Jo? Tak ostatně v současnosti se prostě planeta mění před očima, zejména kvůli tomu, že prostě jsme tady my lidi. Jo? To ještě nikdy prostě nebylo. A nikdy nebyla méně stabilní pravděpodobně. Jo? A je to extrémní rozdíl proti té situaci, jaký byla po naprostou většinu své existence. Kdyby prostě mimozemšťani přiletěli na naši planetu, tak už jenom statisticky za to by pravděpodobně přiletěli někdy tady v tom jako fialovým nebo modrým období a shledali by planetu, která je prostě, na který je život, ale která je jako stabilní, ten život je mikrobiální a nic nenasvědčuje tomu, že by se to mělo změnit. Jo? Naprostou většinu tady toho období, zejména teda tady v tom posledním období toho Archeanu a zejména v celém tady tom dlouhém období toho Proterozoika, byly pravděpodobně nejčastější životní formou na naší planetě cyanobakterie, jo? Neboli sinice. Kdyby prostě v té době člověk přijel a odebral vzorek, typicky z nějakého vodního prostředí, ale třeba i z nějakých terestrických biofilmů, tak pravděpodobně největší počet živých buněk, který by viděl, by byly buňky cyanobakterií, fotosyntetických sinic, a o těch budeme povídat tady v té naší dnešní přednášce. Vlastně to se změnilo až úplně na konci prekambria, v období, který se jmenuje Ediakarský období, úplně poslední období prekambria tady, a pak samozřejmě tady v těch našich prvo, druho a třetí horách. Pravdou je, že většina skupin, o kterých tady budeme povídat, a ostatně tohle platí ještě daleko spíš pro náplň přednášek, jako jsou zoologie bezobratlých a obratlovců a botanika cévnatej, tak naprostá většina těch skupin vznikla až tady v těch obdobích. Jo? Nicméně my dneska budeme mluvit o sinicích a možná ještě příště. Jejichž vznik a dominance v globálním ekosystému patří do daleko větší hlubiny času, a totiž právě do prekambria. Samozřejmě jako základním aspektem naší planety je atmosféra. Že? A ta nebyla vždycky, ta je poměrně dynamická, zdaleka nebyla vždycky, to její složení nebylo vždycky stabilní. A tady to je extrémně zjednodušený schéma, který nějakým způsobem ukazuje, jak se za dobu existence naší planety měnilo složení naší atmosféry. Jo? Pro nás je vlastně podstatný tady ten okamžik. Tenhle z toho ukazovátko je sice skvělý na mlácení studentů, ale je příliš jako dlouhý. Já když tak budu chtít ukázat, tak vlastně asi jako šťouchnu někoho tady. Zase fakt omlouvám, ale kdo jsem dal takhle pitomý dlouhý ukazovátko? To není možné. To je zjevně nějaký pajasa nebo ten skvělý. Prostě myslím tady ten okamžik. Před 2,5 miliardy let, jo, kdy se najednou v atmosféře poprvé v historii Země objevil molekulární kyslík. Jo. Kyslík není vůbec stabilní plyn. Jako v anorganických podmínkách, myslím v podmínkách bez života, je velmi obtížný si představit, nebo není vůbec snadný si představit existenci planetárního systému, v němž by se v atmosféře udržoval kyslík v nějakým prostě měřitelným množství, jo? Protože kyslík velmi rychle reaguje s ostatníma prvkama či molekulama, vytváří prostě složitější látky, různé oxidy typicky, že jo? A to, aby se udržoval v té molekule O2, jako je to tady všude okolo nás, tak to vyžaduje v zásadě to, že je neustále do té atmosféry jako nějakým procesem, nějakým aktivním procesem dodávaný. Jo? Samozřejmě, že my víme, že ten proces je fotosyntéza. Jo? Na naší planetě je to fotosyntéza, jejímž v zásadě, že jo, jak víme, v podstatě odpadním produktem ten kyslík je při fotolíze vody, že jo, kdy vlastně ta fotosyntéza potřebuje, jako to, co ty organismy potřebují, aby mohly prostě energii ze slunce vyrábět cukr, tak oni potřebují ty protony, ty H plus jonty z té vody, že jo. Ale když tu molekulu vody H2O jako rozbíjí prostě vlastně ta energie ze sluníčka, tak s tím kyslíkem se pak musí něco udělat, ten kyslík v podstatě jako uniká prostě do prostředí jako odpadní produkt. Ale když ho takhle živí organismy, autotrofní živí organismy, autotrofní buňky, jako jsou buňky rostlinný nebo sinicový, do té atmosféry dodávají dost, tak jeho koncentrace prostě v atmosféře postupně vzrůstá. A to tady jako vidíme. Jo? Faktem je, že od té doby před těma 2,5 miliardy let až na nějaký jako krátký výkyvy, které tady nejsou v téhle zahlazené křivce vidět, celková koncentrace kyslíku v zásadě pořád vzrůstala. Ona bývala někdy i vyšší, někdy jako v horách, jako se zdá, že byla vyšší. A zdá se, že tím horním limitem koncentrace kyslíku v atmosféře je v zásadě okamžik, kdy je ho tolik, že všechny terestické ekosystémy strašně snadno vzplanou. Jo? Že kyslík, jak známo, je to, co zejména je třeba proto, aby probíhalo hoření, že jo? A když ho ve vzduchu je něco ke 30%, tak už potom jako strašně snadno dochází k požárům při jakýmkoliv jako zahřátí, nevím, suchýho listí a tak. Takže prostě ta jako stabilizace koncentrace kyslíku, která je tady na té křivce vidět, tak souvisí snad právě tady s tím fenoménem. Každopádně tady ten okamžik před 2,5 miliardy let se nazývá Great Oxygenation Event, nebo taky Great Oxidation Event. V literatuře se vyskytují oba tyhle výrazy, a neboli zkrátka GOE. A je to pravděpodobně úplně ten nejdůležitější okamžik v historii života na naší planetě. Jo? Prostě je to okamžik, kdy fotosyntetizující organismy, tak to v té době opravdu pouze a výhradně sinice, no, skoro určitě jenom sinice, se staly tak hojnýma, že začaly ten kyslík do atmosféry pumpovat takovou rychlostí, že už vlastně nebylo, že anorganické procesy ho nestihly tam odtud zase odčerpávat a on se tam začal hromadit. A tím se naše planeta změnila z prostředí anaerobního postupně se změnila na prostředí nejdřív subaerobní nebo subanaerobní a potom z převážné většina aerobní. Že jo? V současnosti najít prostě v ekosystémech na planetě prostředí, kde není kyslík, je v zásadě jako umění, nebo není to snadný. Tak samozřejmě je to třeba v našich vnitřnostech, v našich střevech, že jo? Je to v hlubokém moři, jo? V některých sopečných pramenech v hlubokém moři. Je to v některých sladkovodních lokalitách, že jo? Kde prostě v sedimentu několik desítek centimetrů prostě pod úrovní dna se vyskytuje anaerobní prostředí v takovýchhle místech. Ale v každém případě to není prostředí dominantní. Naprostá většina ekosystému naší planety je aerobní. A to je výsledek týdlenství GOE. Taky je potřeba na tomhle grafu vidět, že koncentrace oxidu uhličitého, která byla původně vysoká a která souvisela s intenzivní sopečnou činností prostě na počátku existence naší planety, tak celou dobu, jako, nebo tak poměrně jako rychle klesala, až se stabilizovala na opravdu extrémně nízký úrovni, že jo, takový, jaký je dodnes. Jo? To znamená opravdu jenom stovky ppm. Jo? Ppm je parts per milion, a takže kdyby to bylo milion ppm, tak to znamená, že celá atmosféra je tvořená jedním jako plynem. Jo? No ale oxid uhličitý, že jo, je zhruba 400 ppm nebo 420 ppm. Jo? To znamená, prostě je to jenom malá frakce. A v současnosti se jako zase lidskou činností nějakým způsobem rychle mění, ale měnila se i v minulosti. K tomu se ještě dostaneme. Naprostou většinu atmosféry tvoří dusík, což je zásadní věc, protože dusík je jeden z makrobiogenních prvků, že jo? Je to prostě prvek, z něhož jsou v nemalé části i naše těla, protože všechny aminokyseliny a takto všechny proteiny mají v sobě ty amoniakální jonty, že jo, navázaný v aminokyselinách. A naprostá většina dusíku na planetě je právě v tom dusíku v atmosféře, ale je tam prostě vázaný jako molekula N2, což je molekula neobyčejně stabilní. A vždycky v průběhu evoluce bylo a zůstává velkou výzvou pro živý organismy, jak ten dusík z té atmosféry dostat do vlastních těl, tak aby si z něj bylo lze stavět vlastní těla v podobě proteinu. Jo? K tomu se ještě taky vrátíme. Tady vidíme tentýž obrázek, ty časové osy, jenom jinak namalovaný. Jo? A tady ta modrá čára je nějakým způsobem koncentrace kyslíku, vyjádřená jako procento tý jako vlastně moderní úrovně kyslíku v atmosféře. A to ještě na, jak vidíte, logaritmické škále. Takže tady vidíme nejdřív skoro žádnej, pak tady ta GOE, kdy prostě prudce ta koncentrace narostla, snad krátkodobě i na vyšší úroveň, než je v současnosti. A potom s nějakým velkým rozptylem jakási stabilizace na úrovni výrazně nižší, než je v současnosti. A pak během prvodruho a třetí hor nárůst na dnešní úroveň. Jo? Taky tady poprvé vidíme období, kterému se v paleobiologii často říká nudná miliarda, jo? Boring billion, mezi zhruba minus 1,8 až žádná celá 8. To znamená šíleně dlouhý období. Vemte si, že to je dvakrát tolik než celý prvodruho a třetí hory. Jo? Protože prvohory začaly před zhruba minus 500, asi 540 miliony lety. Takže tahle ta miliarda, to je dvakrát tak dlouhý období, kdy právě v ekologické a evoluční historii naší planety se jakoby zdánlivě nic neděje. A je to mimochodem právě období, kdy globální ekosystém je zřejmě nějakým způsobem dominován aktivitou mikroorganismů, kterým říkáme sinice. Ta GOE, ten okamžik, kdy se autotrofní organismy rozmnožily tak, že vytvořili aerobní prostředí, tak byla zároveň spojená, velmi rychle spojená s globální glaciací. Bylo to zřejmě jedno z prvních období, kdy naše planeta celá zamrzla. Je to glaciace, který se v literatuře říká huronská glaciace, Huronian glaciation, a pravděpodobně byla způsobená právě zase činností sinic. Sinice jako takový jsou eubakterie. Já tady nebudu zacházet do toho, že bych ukazoval nějak detailně jejich pozici v systému bakterií, či právě o tom se učí v mikrobiologii. Jo? My tady ale o nich povídáme proto, že sinice jsou v přírodních ekosystémech třeba našich současných součástí společenstev společně s eukaryotickými skupinami, kterým říkáme řasy. Jo? Prostě třeba ve fytoplanktonu nebo fytobentosu. Tady těch základních přírodních společenstvech, tak tam prostě sinice a řasy fungují bok po boku. Jo? A ten obor, který se jmenuje algologie, jehož základy vlastně tady teď v těch 8 přednáškách povídám, tak je obor, který je definovaný primárně ekologicky. Jakože člověk přijde někam do přírody a jme se studovat třeba fytoplankton, třeba fytoplankton v řece. A pokud takto činí, tak by prostě byl blázen, kdyby si řekl, no, tak mě teď budou zajímat jenom ty organismy, které jsou eukaryotický. Ty, které jsou prokaryotický, tak na ty se jako, to se budou tvářit, že je jako nevidím, protože by vlastně dospíval k bizarním závěrům. Jo? Ten fytoplankton je prostě velmi často jako dominovan, nebo nějakou významnou jeho proporci tvoří ta prokaryotická sinicová část. A kdyby vlastně takovýmhle formálním škatulkováním se ty sinice ponechávaly jako mikrobiologům, ale ti by zase zavírali oči před tou eukaryotickou složkou, tak by vlastně nebylo možné vůbec ten ekosystém nějakým způsobem studovat. Takže už vlastně od samých začátků toho oboru, od 19. století, algologové pojali pod svoje křídla sinice a dodneška je tam mají. Jo? Odborné časopisy, které přinášejí studie o řasách, tak typicky přináší studie i o sinicích. Je to, a zároveň lidi, kteří se zabývají sinicema, jsou takto považovaní za algology a teda vlastně za botaniky. Jo? To je prostě vlastně jako zdánlivý paradox. Je to jediná prokaryotická skupina, která takhle z tradičních důvodů patří pod obor, který se jinak zabývá organismama prostě makrosvěta, jako je botanika. No, a sinice neboli cyanobakterie jsou ty bakterie, které poprvé objevily v evoluci fotosyntézu. A to zejména ne fotosyntézu, protože sulfurogenní bakterie byly ještě před nima, ale oxigenní fotosyntézu. To znamená tu, podívejte se, že jo, kde zdrojem těch protonů pro tu reakci je voda. Jo? Není to například syrovodík H2S, to by byla ta sulfurogenní fotosyntéza, která je ještě starší, pravděpodobně evolučně starší. ale je to fotosyntéza oxigenu. Takže proto se sinicím taky říká oxyfototrofní bakterie. Jo? Faktem je, že ona ta sulfurogenní fotosyntéza je biochemicky relativně dost příbuzná, takže v rámci některých skupin cyanobakterií se vyskytují takový, který dokážou tu sulfurogenní taky dělat. Jo? Ale tím hlavním způsobem je fotosyntéza oxigenní. A takovou jako vlastně základní evoluční novinkou sinic ve svých buňkách bylo to, že oni začali vytvářet struktury, kterým se říká tylakoidy. Tylakoidy, které dneska jsou v každém plastidu, že jo. Prostě každá rostlina, tamhle stromy v botanické zahradě, nebo tady ty polohcíplý kytky, co jsou tady prostě v posluchárně, tak mají ve svých listech buňky s chloroplastama, s zelenýma plastidama a tyhle ty plastidy mají uvnitř sebe tylakoidy, že jo. A tylakoidy jsou membrány, které probíhají buď to takhle koncentricky kolem dokola buněk, anebo nějakým jiným způsobem jsou uspořádaný v těch plastidech, v případě sinic volně žijících buňkách. A na těch tylakoidech sedí fotosyntetické komplexy. Jo? V případě sinic a některých eukaryotických řas taky, ty fotosyntetické komplexy jsou krytý strukturou, který se říká fikobilizom. A to je struktura, která je tvořena barevnýma pigmentama ze skupiny fikobilínů. Jsou to pigmenty červený a modrý. A tady ten fikobilizom umožňuje vlastně sbírat sluneční světlo, excitovat se různýma částma spektra dopadajícího záření a přenášet tu energii dál na fotosystém. No. Po té DOE, po té velké oxygenační události, která znamenala vlastně počátek nadvlády sinic nad globálním ekosystémem, tak se zdá, že jako hlavní životní formou sinic na naší planetě byly sinice bentický, a to zejména v oceánech. Jo? Bentický to znamená žijící při dně, zejména v oceánech. A že takovou jako typickou životní formou bylo to, čemu se v současnosti říká stromatolity, co tady vidíte na tomhle obrázku. Jo? Takovýhle jako velký koloniální útvary, tvořený velkým množstvím sinicových buněk, který přirůstaly ve vrstvách, byly mnohaletý, takže na řezu vlastně ty stromatolity vypadají tak, jak tady vidíte. A dorůstaly v zásadě jako makroskopických velikostí. Oni stromatolity se vzácně na naší planetě vyskytují ještě i v současnosti, třeba v některých mělkých tropických mořích, v severní Austrálii například. Ale je to v zásadě rarita. Jo? V okamžiku, kdy se na konci prekambria, to znamená před těma zhruba 600 miliony lety, začaly explozivně vyvíjet zvířata, různý zejména jako herbivorní zvířata, jako bezobratlý měkýši a tak, tak to byl prostě pro stromatolity konec, protože oni byli a jsou poměrně dobře stravitelní, ta biomasa vytvořená těma sinicema je poměrně dobře stravitelná, takže tehdy prostě došlo k jejich jako podstatné kontrakci. Ale do té doby v tom prekambrickém ekosystému je to opravdu jako velmi často nějakým způsobem jako dominantní životní forma. Jo? A tady z těch stromatolitů jsou právě zhruba z období před 2,5 miliardama let už velmi dobře zdokumentovaný mikrofosílie různých kokálních a vláknitých sinic, morfologicky často podobných těm, se kterými se setkáváme v současnosti. Zmiňoval jsem už tady tu huronskou glaciaci, huronská sluně, protože doklady o ní z fosilního záznamu byly nalezeny poblíž vlastně huronského jezera v severní Kanadě. Jo. To byla prostě událost, nikoli jediná a nikoli poslední, že jo, jak pravděpodobně víte, kdy většina nebo možná celá naše planeta se pokryla kontinuálním ledovcem. V řadě případů, nebo na většině míst dokonce ledovcem tlustým třeba víc než jeden kilometr. Jo. Tady ten kolaps klimatického systému, že jo, který tehdy bezesporu znamenal masivní globální vymírání, když je o něm velmi málo dokladů, že je to tak strašně dávno, tak souvisel právě se sinicema. Pravděpodobně totiž došlo k tomu, že jak vlastně ty sinice se masivně rozmnožily, tak odebírali z atmosféry víc a víc oxidu uhličitého. Ta rovnice, že jo, fotosyntézy vede v zásadě k tomu, že se koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře snižuje, protože prostě ty organismy ho vychytávají z prostředí, vychytávají ho buď to v podobě toho plynného CO2 ve vzduchu, nebo pokud žijou ve vodě, tak vychytávají to CO2, co se rozpustilo ve vodě, ale ono mezi atmosférou a vodou prostě se neustále vyrovnává fyzikálně chemická rovnováha, takže čím víc ho odebírají v té vodě, tak tím víc ho zase z té atmosféry jako do té vody se difunduje a rozpouští. takže v té atmosféře je ho taky míň. A čím je oxid uhličitýho míň v atmosféře, tím se snižuje skleníkový efekt, protože všichni víme, že oxid uhličitý je prostě ten hlavní stabilní skleníkový plyn. A že vlastně tenhle proces, který potom jako v rámci té GOE začal probíhat opravdu explozivně, tak v podstatě jako masivně a z evolučního hlediska mžikem oka snížil koncentraci CO2 v atmosféře natolik, že planeta zamrzla. Jo? Že se prostě globální teplota snížila, takže ledovce začaly směrem od pólů rychle růst a došly až k rovníku. Tahle huronská glaciace trvala minimálně desítky milionů let. Jo? A teprve po ní, když v zásadě kvůli masivnímu zvýšení sopeční činnosti ty ledovce začaly lokálně a potom globálně zase tát, tak nastoupila ta éra, který se teda říká ta nudná miliarda, ta planeta dominovaná sinicem. Jo? Sinice měly už tehdy charakteristiky, které mají i do současnosti. Sinice, jako popravdě řečeno většina jiných bakterií, jsou organismy z fenotypového hlediska neobyčejně konzervativní, neobyčejně stabilní. Jo? Ono je to v zásadě hlavně proto, že ta jejich prokaryotická buňka, o níž si tady budeme za chvíli detailněji povídat, tak vlastně je poměrně jednoduchá. Jo? Množství třeba morfologií nebo životních strategií, které dokážou tady ty prokaryotické organismy vytvořit, není nekonečný. A sinice dokázaly tenhle ten evoluční potenciál prozkoumat vlastně poměrně rychle. Ve fosilním záznamu je evidentní, že celá řada těch základních třeba morfotypů byla vlastně sinicema evolučně v uvozovkách objevená ještě hluboko v prekambriu a že od té doby oni vlastně jenom jako točí, neustále točí ty možnosti, který jim ta jejich buňka dovoluje. To je fenomén, který se taky říká statická evoluce. Jo? Kdy se prostě setkáváme s tím, že u nějakých primitivních linií nacházíme morfologie, které jsou v podstatě identické s tím, jak vypadají dnešní sinice z linií, které jsou ale jako podle molekulárních dat evidentně relativně mladý, ale přitom morfologicky vlastně skoro stejný. Jo? Já tady nechci vůbec opakovat tyhle ty základní věci, od toho jsou konec konců ty prezentace, aby si to lidi mohli přečíst. Podstatný je teda říct, že samozřejmě sinice jakožto prokaryota nemají žádný sexuální proces v tom smyslu, jak mu rozumíme my eukaryota. Jo? Sex je bytostně eukaryotický fenomén. Prostě prokaryotní organismy jako nic takového nemají a pokud, tak je to něco úplně jiného, že jo, protože to, jakým způsobem, nebo to nejbližší pohlavní rozmnožování u nich je takový to jako laterální, prostě je taková ta laterální výměna kousků genetické informace skrz plazmidy a tak, jo. Jinak řečeno něco velmi odlišného od toho, co rozumíme pohlavním procesem my, eukaryota, natož pak my zvířata. Rozmnožování sinic tedy probíhá v podstatě jenom vegetativním dělením buněk. Jo? Tak je tady prostě vidět. Binárním dělením. Podíváme se nejdřív na filogenezi celé té skupiny. Tady je třeba obrázek z jedné studie, která je o trošičku starší, ale pro nás docela ilustrativní. Já tady budu v té přednášce samozřejmě ukazovat celou řadu filogenetických stromů. Jo? Tyhle ty filogenetické stromy jsou vytvořený v podstatě převážně nebo často dokonce výhradně na základě analýzy genetické informace, ať už je to informace přímo z DNA nebo z sekvence proteinů, jo, v případě kódujících úseků, buď to z nějakých částí genomů, anebo z celých genomů. A ten strom je v zásadě rekonstrukce, nebo jako je to hypotéza o evoluci. Jo, je to hypotéza o tom, jak probíhala evoluce od současnosti směrem do minulosti. Každá ta čárka, která končí jako jménem, tak je prostě v současnosti se vyskytující organismus. Jo? Velkou nevýhodou těchto z těch filogenetických stromů Velkou nevýhodou tady těch stromů je to, že v nich nemůžou figurovat fosilní organismy, rozumíte? Protože prostě z nich tu DNA nemáme. Jo? V těch stromech je prostě to, co přežilo do současnosti. Když to má krátkou větvičku, tak je pravděpodobný, že to existuje krátkou dobu. Když to má dlouhou větev, je to pravděpodobně starý organismus. Je tam samozřejmě celá řada problémů a výjimek, o tom se daleko víc dozvíte, například na protistologii. Jo? A když ta skupina, když o nějaký skupině řekneme, že je monofyletická ve filogenetickém stromu, tak to znamená, že všechny její druhy, všechny její organismy, které analyzujeme, mají jednoho společného předka, to je například tady ta modrá tady, jo. A když řekneme, že je polyfyletická, tak to naopak neplatí, jo. Když je nějaká skupina bazální, neboli plesiomorfní, nebo někdy se taky řekne primitivní, tak to znamená, že je poměrně blízko kořeni toho stromu. Kořen je tady jako dole, to je ten hypotetický začátek, jo. Když je nějaká skupina korunní, tak to naopak znamená, že od toho kořene k ní vede velké množství větviček a je k ní jako dlouhá vzdálenost. To znamená, že je jako odvozená. Jo? Tak to jsou třeba tyhle sínice tady. No a tady z tohohle z toho grafu, z tohohle z toho filogenetického stromu, ten tady ukazuju proto, že on nám ukazuje současnou představu o filogenezi sinic ve vztahu k jejich morfologii. A teď se podívejte, jo? Tady prostě to, co je tady žlutou barvou, tak to jsou sinice, které jsou jednobuněční, neboli taky kokální. Vypadají třeba takhle, jo? Jednobuněční, malý kuličky. Takhle si člověk představí fakt jako nějaký bakterie. Jo? Sinice jsou vždycky oblené buněčnou stěnou, takto bakteriální buněčnou stěnou, že? A nikdy nemají bičíky. Jo? Sinice neumí dělat bičíkatý stádia. Nemají ten bakteriální bičík, takový ten divný bičík, co mají bakterie. Sinice ho nemají. Takže jsou to takovýhle kuličky. A teď jako dobře, jo? To by člověk čekal, že ty nejstarší, nejprimitivnější sinice pravděpodobně budou mít tuhle morfologii. A oni jako mají, fajn, ale už poměrně brzo v evoluční historii sinic, tady u těch bazálních linií, se objevuje zelená barva. A zelená barva jsou sinice vláknitý, neboli mnohobuněční. Jo? To znamená mnohobuněčnost, schopnost vytvořit mnohobuněční tělo, byť prostě tělo jednoduchý, jenom jako řadu buněk. No ale řadu buněk, které spolu nějak komunikují, které jsou například schopný jako celek se nějakým směrem pohybovat, takovým jako oni vylučují sliz usměrně a lezou takovým způsobem, jo? Nebo jsou například schopní vnímat směr, odkud svítí světlo jako celek. Jo? Prostě je to už mnohobuněčnost. Tak ta vznikla už tady, velmi brzo. Jo? A naopak ty kokální sinice jednobuněční nacházíme i u linií, které jsou korunní. Jinak řečeno, jak jsem říkal, vlastně docela odvozený. To je přesně ten fenomén té statické evoluce. Tady evidentně evoluce šla skrz velké množství linií, až tady nahoře se vrátila zpátky k té úplně nejjednodušší morfologii, která je velmi podobná tomu, jakou mají ty bazální linie. To je něco, jako kdyby z nás lidí se zase vyvinul kopinatec. Jako jo? Prostě, to by prostě bylo překvapující, ale to by byl podobný fenomén. Nebo sumka. Jo? By se prostě sumka stala zase z lidí. Jo? Tak takhle to u sinic je. Důležitou skupinou sinic je tady to, co je tady označený jenom jako clade 5, neformálně, protože vidíte, že tady jenom se vyskytuje modrá a fialová barva. To jsou sinice, které dokážou vytvářet jednak takzvané heterocyty a pak taky sinice, které se dokážou větvit. To je prostě veliká jako podivnost. Žádný jiný bakterie to neumějí pořádně. Sinice jsou vlastně úplně jako nejsložitější, nejkomplexnější bakterie. Jo? Sinice jsou lidé mezi prokaryoty. Jinak řečeno, jako my jsme ty nejkomplexnější eukaryota, žádný jiný eukaryota nevytvořili prostě krajinovou posluchárnu a dataprojektory a tak. A zase mezi prokaryotama žádný jiný prokaryota nedokázali udělat větvený vlákna. Ale sinice, jo? A je to tato linie. Jo? Celý tenhle ten clade, který mu se v taxonomii tradičně, jak někdy říká, řád Nostokales, tak to jsou sinice, které jsou neobyčejně ekologicky významný a který vznikly v evoluci jenom jednou, mají jednoho společného předka. Tady máme pohled na filogenezi sinic zase jako z jiný studie, tentokrát novější, a tentokrát s taxonomickými názvy. Jo? To je pro nás příležitost ještě před přestávkou si něco málo říct o botanické systematice. Všechny organismy, který se vykládají na přednáškách botanika bezcelných rostlin a cévnatých rostlin, tak spadají pod botanickou nomenklaturu. Jo? To je prostě formální systém, jak pojmenovávat jména rostlin, sinic, řas, některých skupin protist, jo? A v podobné verzi, v podobné variantě dokonce i hub. A ten systém je založený samozřejmě na takovém tom lineovském binomiálním označením rodů a druhů, jo? Jakože třeba dub zimní, rod a druh. Ale pak taky na formální klasifikaci všech těchto taxonů, všech těchto druhových taxonů do vyšších celků. Jo? Takže tou základní jednotkou je samozřejmě druh, ale ten prostě patří do nějakého rodu a velmi často ten rod má řadu druhů. A rod patří do nějaký čeledi a ta čeleď v typickém případě může stávat jako z řady rodů. A čeleď patří do nějakého řádu a řád patří do nějaké třídy a třída patří do nějakého oddělení a oddělení patří do nějaké říše. Jo? Tak teď jsem vyjmenoval ty základní kategorie, jak je botanická nomenklatura má. Ale pravdou je, že ještě kromě toho existuje celá řada kategorií vsunutých. Takže existují podřády a nadřády a podtřídy a nadtřídy a pododdělení. Takže v řadě případů je ten systém poměrně komplexní. Faktem je, že my snadno poznáme úroveň toho systému podle koncovek. Tak tady třeba v této studii všechny tyhle ty taxony končí koncovkou les, chrookokáles, nostokáles a tak. To je v botanickém systému vždycky indikace, že se jedná o řád. Jo? Naopak, kdyby měli příponu Ficep, Hyceae, tak by to znamenalo, že se jedná o třídu, to je teda nad řádem. A kdyby měli příponu Phyta, neboli Phyta, tak by to bylo oddělení, jako třeba chlorofyta, jsou zelený řasy. Samozřejmě čeleď má příponu Ceae, to předpokládá každý z gymnázia. No, to, co je zajímavé na tomhle obrázku, je, že tady vidíme nejenom ten formát, tu formální klasifikaci, jo, ale vidíme taky ty typické morfologie, které jsou s ní spojeny. Jo. Že vidíme, že prostě ta kokální, třeba ta kokální organizace buněk, kterou vidíme tady a tady, ale taky třeba tady, takže může u těch různých liní přece jenom nabývat jako relativně odlišných podob. Jo. Můžou se lišit například uspořádáním tylakoidů v buňkách. A stejně tak to platí i pro tu vláknitou. A zase je tady vidět, že jenom tady v tom řádu nostokáles, jo, to je tady, tak že se vyskytují, ne, tady na tom obrázku to vidět není. Ty větvený a heterocyty vytvářející linie, k tomu, co jsou heterocyty, se za chvíli dostaneme. Teď je potřeba jako ještě říct důležitou věc. Všechny plastidy vznikly ze sinic. Jo? Chloroplasty všech rostlin v mořích, ve sladkých vodách či na souši a plastidy všech řasových linií, co je tady budeme během toho semestru probírat a uvidíte, že jich budou fakt spousty. Tak původně byly volně žijící sinice. Ta událost, kterou vznikly, byla unikátní. Jo? Stala se jenom jednou. Všechny chloroplasty, všechny plastidy, všech kytek, co jsou, mají společného předka. A tahle volně žijící sinice byla prostě v dávném prekambriu, v tom prekambrickém prostředí, toho originálního prekambrického ekosystému. Pravděpodobně právě v té době té nudné miliardy, kdy ty sinice jako vládly světu, tak byla pohlcená jakousi primitivní eukaryotickou buňkou v procesu, kterýmu se říká primární endosymbióza, jo? Kdy tady ten prostě fagotrofní bičíkatej protist sežral sinici, ale naučil se jí nestrávit, ten proces pravděpodobně trval dlouho a nakonec se jí naučil jako nesežrat, ale zotročitý, udělat si z ní prostě živýho otroka ve své buňce, sebral té sinici z jejího bakteriálního genomu řadu genů, přenesl si je do svého jádra a tím jí začal kontrolovat, tím získal kontrolu nad metabolismem tady té zotročené buňky a udělal si z ní plastid. Jo? Takhle vznikly primární plastidy a všechny mají společného předka po tady té jedné dávné a zcela unikátní události. Ve skutečnosti nebýt této události, tak by pravděpodobně ekosystém na planetě zůstal navždy v tom prekambrickém stavu až do doby, než Slunce naši planetu spálí, což, jak známo, se stane asi tak za miliardu let, jo? Podle prostě modelů vývoje naší sluneční soustavy. Prostě, protože to zase není už tak dlouhá doba. Vemte si, že oni v tom prekambrickém stavu byli 2,5 miliardy let, jo? Takže by to ještě miliardu let vydrželi a pak prostě by bylo po všem. A tahle ta jako extrémně nepravděpodobná událost, že vzhledem k tomu, že se stala jenom, nebo že opravdu jako se povedla jenom jednou, jo? Je tam jedna výjimka, ale o to teď nemluvím. Ale že se jako reálně povedla jenom jednou a že se povedla dostatečně brzo na to, aby ty eukaryotické autotrofní buňky měly čas se diverzifikovat a udělat teda všechny ty kytky a všechny ty řasové skupiny, které jsou prostě základem globálního ekosystému dneska, tak ta vlastně umožňuje to, že existuje jako tak složitý globální ekosystém, jehož součástí můžou být i prostě opice, jako jsme my. Tak, teď bude přestávka. Pokračovat budeme. Tak, podívejte se, tamhle ty hodiny, to jsou hodiny, podle nich se všichni řídíme, jo. Oni prostě možná jdou blbě, jo. Ale já jim prostě důvěřuji. Takže na nich je 11:47. Takže se sejdeme v 11:58 za 11 minut. Jo, jsem zlat. No, tak tady jako pro ty, co tu nejsou a poslouchají to, přišli jste o kousek povídání. A budu se vás na to ptát, co tam prostě jsem zapomněl nahrát. Synechon pokus. Jo, prostě synice bakteriálních rozměrů, která má velikou diverzitu a je to typický zástupce mořského fytoplanktonu. Jo, my se mořským fytoplanktonem budeme tady často zabývat, protože je to pravděpodobně to úplně ekologicky nejvýznamnější společenstvo, který je dominovaný organismy, který patří do botaniky bezcenných rostlin. Takže se budeme k mořskému fytoplanktonu vracet. A tady se s ním setkáváme jako poprvé. Synechokoky jsou všude přítomnou součástí fytoplanktonu v oceánech. Jsou to takovýhle jednobuněční synice, takhle tady vidět na obrázku, jak se binárně dělí. Tady vidíte, jak mají ty tylakoidy prostě koncentricky, to znamená, že ten základní typ synechokokus, že jo, podle toho se to taky jmenuje. Jo. A jejich denzita ve fytoplanktonu může být až do milionu buněk na mililitr. Jo? Jsou tak malinký, že se tam prostě snadno vejdou. Zajímavá věc je, že u synechokoků poslední studie ukazují, že oni jsou poměrně jako výrazně fototaktický. Jo? Dokážou vnímat směr světla. A zdá se, že tady vidíme u těchhle z těch dávných mikroorganismů vlastně stejný princip, pokud jde o vnímání směru a intenzity světla. Jako u našich očí, jako u komorového oka, tak složitých organismů, jako jsme my, nebo chobotnice, nebo co. Protože oni prostě mají, oni vlastně celou svoji buňku, tu kruhovitou nebo oválnou buňku, jsou schopní namířit směrem jako na světlo, to na případě takhle odsud, pak se pohybovat tímhle směrem pomocí takovýchhle chloupků, který z nich vyrůstají. A to díky tomu, že vlastně zaostřujou pomocí jako membránových komplexů ve svých buňkách, jo, zaostřujou to světlo, na vlastně receptory, které jsou umístěny v plazmatické membráně. Jo? A tím, kam se to světlo zaostřuje, tak ta buňka pozná, že to světlo přichází z druhé strany. To je opravdu jako prostě pozoruhodná věc, objevená teprve nedávno, která ukazuje, jak vlastně ten princip, tady ten princip toho komorového, jako té komorové struktury ve vztahu ke světlu, je přítomný v evoluci na naší planetě od samého začátku. Jiný kokální synice vytvářejí kolonie. Jo. Tady máme příklady rodů, jako je třeba Gleokapsa nebo Gleokapsopsis. To jsou synice, které žijou v koloniích, ale slovo kolonie tady neznamená mnohobuněčný organismus. To v zásadě znamená shluk samostatně existujících buněk, které jsou jenom pasivně spojený nějakým slizem nebo třeba společnou mateřskou buněčnou stěnou, pokud jsou to buňky, které pocházejí ze stejného sporangia, vznikly jako stejným rozmnožovacím aktem, jo? Nepohlavním teda samozřejmě. Ale každá z nich by klidně mohla žít sama a navzájem se jako nijak nepotřebujou a pravděpodobně spolu ani nijak nekomunikujou, nijak se nediferencujou nebo tak. Jo? Takže kolonie prostě nejsou mnohobuněční. Kolonie jsou zhluky jednobuněčných organismů, jako tady Gleokapsa. Jo? Ten sliz, který je spoje dohromady, je v zásadě polysacharidová struktura, kterou ty buňky vylučují. A je to struktura, která je pro ně kriticky důležitá. To, co tady vidíte dole, jsou biotopy, kde se takovýhle synice vyskytují. Terestrický biotopy. Povrchy skal, jako třeba v naší krajině, opukový výchozy, vápencový výchozy. Jo? Místa, které jsou vlastně z hlediska takového mikroorganismu extrémní, protože jsou exponovaný slunečnímu záření, extrémně tam kolísá teplota, zároveň vysychají velmi rychle. Takže žít tam není žádná sranda, ale co teprve ten prostřední obrázek, jo? To je prostě pouštní pohoří, to na případě pohoří Tibesty ve střední Africe, jedny z nejextrémnějších biotopů na naší planetě, kde ve výšce 3000 metrů nad mořem skoro nikdy neprší, ale, a přes den je tam +40, ale v noci -10, Ta skála se přes den zahřeje na 70 stupňů, ale v noci vystydne prostě pod nulu a zároveň je suchá. Jo? Tak to jsou podmínky, v nichž prostě by člověk si myslel, že žádný život není. Ale život tam jako bezesporu je a jeho základem jsou právě tyhle sinice. Povídejte, skvělý, že se hlásíte, konečně někdo. Rovnou bych vám měl dát jedničku, ale kdyby tady nikdo jiný nebyl, tak vám napíšu jedničku a jdete. Jo? Bohužel, oni by si stěžovali. Že? Povídejte, povídejte. V těch koloních. No, to je vlastně docela zajímavá poznámka. Ale nemůže ono to souviset s tím, že v těch koloních, oni jsou jako klonální, že ty kolonie jsou skoro vždycky buňky, které vznikly jako z jedné mateřský, jo? Takže jako, to by jako se, že jo, podle evoluční, mimochodem, neznám žádnou studii, která by se tímhle jako zabývala, určitě nějaká bude. Ale se evoluční teorie by si člověk myslel, že nemají důvod si konkurovat, že tam není genetická variabilita, jo? Jsou to prostě klony téhož. Mají spíš důvod si své buď to nevšímat, anebo spolupracovat. Tak spolupracovat schopni nejsou, že jsou na to příliš hloupí, tak si sebe nevšímají ve společném slizu. Jo, jako rozumíte. Jakože kdyby třeba vylučovali nějaký látky, které budou působit toxicky v prostředí, jako kterýma chtějí kompetovat, jo, tak by to dělali vně té kolonie. Protože uvnitř by ničili jenom sami sebe, jako ničili by svoje dvojčátka, jako jo. No. To se může stát.
To je jiná než ta ostatní. Taky jako teda by mohli teoreticky jako vyšouhnout prostě dopryč, nebo prostě tam nastane teda nějaký...
Jako museli by to poznat, jo? Zase nepřeceňujte inteligenci tady gleokapsy, jo?
Tak v rámci teda jakoby nějakých právě těch, že jako mají ty stejný komunikací jenom takhle, takže by
se... Já si myslím upřímně, že komunikace, ale jako nevím, jo? Gleokaps jsem se neptal a komunikace s nimi je obtížná. Ale ne, to je fakt jako problém tohle, jo? Lidi, co studují prostě šimpanze a nejenom šimpanze, prostě všichni ve viniční v zásadě, jo, tak mají jako pocit, že tak to je vlastně vždycky založený na porozumění. My sdílíme společný svět s těma živýma organismama, jo, se šimpanzema mnoho světa a s glowcapsama jenom trošičku. Jakože prostě naladit se na to, jak žije šimpanz, je snadný, jako to je triviální. Síkorka, žížala, to je všechno jako prdla, jo, to je triviální. To není vůbec žádné, ale jako nahlídnout do životních obzorů glokapsy je opravdu obtížný. Takže ty otázky, co jako kladete, jsou prostě obtížný a myslím, jsou obtížný principiálně. Jo? Tak to by jako dobře. Určitě se může stát, že v nějaký buňce, v té kolonii, prostě dojde k mutaci. Třeba v týhle stý. Ale a řekněme, že to bude mutace. Ona by s tou buňkou musela udělat něco, co těm ostatním umožní, co se projeví ve fenotypu, jo? Což už samo o sobě, ale dobře. A co těm ostatním umožní poznat, že ona je jiná. Jo? A pak by ještě museli oni mít jako vůbec jenom nástroj na to, v takovém případě něco udělat. Jako museli by mít nějakou schopnost začít třeba produkovat nějakou látku, která by jim neškodila a jí, jo, ale zase vzhledem k tomu, že oni by nevěděli, jakou mutaci ona má. No prostě to mi připadá jako obtížný, spíš bych vsázel na to, že žádný takový mechanismus není. A když se něco takového stane, tak prostě dotyčná buňka jako například se prostě přestane dělit, protože většina mutací je takových, že jako rychlost růstu zpomalujou a ty ostatní prostě ji přerostou, něco takového, jo. Fakt je, že člověk často narazí v koloniích tady těch synic a jiných podobných mikroorganismů na to, že jedna nebo několik buněk v té kolonii jsou prostě chcíplí, jo. Že je tam prostě 30 buněk živých a 2 mrtví, jo. Tak třeba to byly tyhle ty, ale nevím. Já vlastně tady ukazuju tyhle ty synice zejména proto, abych popsal jako způsob života tady těch extrémních biotopech. Oni tam fungují jenom díky tomu slizu. Ten sliz má totiž schopnost nasát do sebe vodu a zpomalit její výpar. Jo? Když prostě žijete, a teď se snažím opravdu o porozumění toho umveltu, toho životního prostoru synic. Jo? Když žijete v biofilmu na povrchu skály v pohoří Tibesty ve střední Africe, tak jste prostě v situaci, kdy prší dvakrát do roka. A ten déšť trvá pár hodin a druhý den už tam zase je sucho, protože sluníčko ho rychle vypaří. Tak v tu chvíli je opravdu jako kriticky důležitý dokázat tu vodu, která se v tom prostředí chvilku vyskytne, jako nějakým způsobem uchovat, dokázat si ji nějakým způsobem ušetřit. Ten sliz slouží přesně k tomu. Když je tam ta glokapsa v období sucha, tak je úplně zcvrklá. Tohle, ten obrázek, je glokapsa v období vlhka, když žije v prostředí, kde voda je. Jo? Ona dokáže do sebe, do toho slizu, mezi ty polysacharidové molekuly, jako navázat molekuly vody, ten sliz se tím nafoukne, expanduje, ale zároveň tím, že ta voda je mezi těma polysacharidovými molekulama jako navázaná, tak se zpomalí její výpar. Takže oni vlastně ty buňky tímhle dokážou z prostředí jako načerpat do svého okolí vodu, kde ona jim potom vydrží díl, než by vydržela, kdyby spoléhali jenom na tu dostupnou vodu v prostředí. Jo? Přesto ale jejich fungování je takový, že oni jako když dojde k této události, tak se každá vegetativní buňka třeba třikrát nebo čtyřikrát rozdělí. Jenom. Jo? A to se stane během několika hodin nebo dnů poté, co to prostředí bylo zavlhčené. A potom zase dalších 8 měsíců jsou v anabióze, prostě nedělí se ani neumřou a čekají na další takovouhle událost. Jo? Ano, ale zase, jo, je to vzdálená paralela. Ale samozřejmě, je to tenhle ten způsob života, jo? Kdy se prostě aktivní, v tomhle případě my jako nepoznáme jejich aktivitu jinak, než jako aktivitu, prostě, která vede k binárnímu dělení buněk. Jakože prostě se, že tam dochází k nějakému metabolismu, který vede k tomu, že se prostě mitoticky rozdělili. Jo? Nebo mitoticky, prostě bakteriálně mitoticky. A vegetativně rozdělili. Dvakrát do roka, po takovýchhle jako vlastně vzácných událostech, kdy se ten biotop zavlhčí dočasně. Úplně nejhojnější sinicí světa je pravděpodobně pro chlorokokus. Jo, vy se hlásíte, výborně, šup. Jo, občas jo. No, ale kdybych teď jako šel ven a měl bych úkol přinést gleokapsu, jo, tak popravdě řečeno, jako tady do tůňky v botanické zahradě bych se nekoukal. Do Vltavy taky ne. Jo. Prostě ty její ekologické vlastnosti jsou poměrně specifické. Třeba bych se koukal tamhle na střechu naproti. Jo. Ona je teda nějaká čistá, jo, to nějak jako tam někdo asi pršelo, tak se to vomilo, ale na střechu tady nahoře v Benátský, nebo na kmeny stromů v botanické zahradě, nebo na takový ty šedý biofilmy na chodníku, na okrajích chodníku, jo, a tam by nějaká gleokapsa byla. Takže prostě jsou to dost, ty biotopy jsou specifický tak jako tak, jakože nežije tak úplně často v prostředí, který by nebylo marginální z tohohle hlediska. No. No, ale jo, ale jako chlorofil v něm není. On je, ano. On je takovej šedozelený, jako máte pravdu, jo. Ale je to, ta barva je způsobená prostě jinýma látkama než chlorofilem. Jako ty lakoidy v něm nejsou, jo. Prochlorokokus. Nejhojnější sinice na světě, jo. Prostě drobnej, kruhovitej, kulatej organismus. Opravdu bakteriálních rozměrů, to znamená prostě 1, maximálně 2 mikrometry v průřezu. Podívejte se, odhaduje se, že jenom tahle jedna jediná jako rodová filogenetická linie sinic zajišťuje 5%, 20. díl, 20. veškeré globální fotosyntézy. Jo? V každém mililitru oceanické vody víc než 100 000 buněk pro chlorokoku. Když se člověk prostě podívá na složení fytoplanktonu na naší planetě. Tohle je prostě francouzský starý obrázek, ale on je docela ilustrativní a každý rozumí francouzštině. Tak prostě se ukáže, že tyhle ty oblasti oceánu, které jsou dominovaný sinicema rodů Prochlorococcus a Synechococcus, Synechococcus jsem ukazoval před chvílí, Prochlorococcus teď, takže vlastně zaujímají nemalou část naší planety. Jo? Tady je to vidět barevně, protože tak se, když se združit zkoumá složení oceanického fytoplanktonu, tak se to dělá podle vlastně právě toho, jaký pigmenty mají ty hlavní skupiny. A to složení pigmentů se dost liší. Viděli jsme třeba před chvílí, že sinice mají ty fikobiliny. Jiný planktonní oceanický organismy fikobiliny nemají. A jako je možný združit prostě pomocí spektrální analýzy jako toho fytoplanktonu, identifikovat hlavní skupiny a barevně je takhle odlišit. Jo? A tady prostě na tomhle obrázku vidíme změny v takovým jako globálním pattern složení oceanického fytoplanktonu v rámci sezóny. Jakože obrázek je z března, z června, ze září a z prosince. Jo? Během celého roku. je vidět jakási sezónní cyklicita. Takhle to je mimochodem každý rok stejný, proto nevadí, že je to z roku 98, jo? Prostě v roce 2023 to takhle taky tak bylo. A ta avert, zelená barva, to je prochlorokokus, a ta žlutá, že jo, žony, synechokokus. A vidíme, že ty prostě dominují v těch oblastech okolo rovníku, jo. Někde je to skoro celý žlutý a zelený. A to, kde to je žlutý a zelený, jsou oblasti, kterým se taky říká oceanické pouště. To jsou oblasti, které jsou daleko od pevnin, zejména od kontinentů, a je tam hluboká voda. Takže ten fytoplankton, který žije ve svrchní vrstvě vody, že jo, do, řekněme, 50, maximálně 100 metrů, je napro, jo, ale naprostá většina těch buněk je do prvních 20 metrů hloubky. Jo. To znamená tam, kde je dostatek slunečního záření. Tak ten fytoplankton v takovýchto oblastech nemá žádný přímý kontakt s pevnou zemí, jako s dnem. Dno je 3 km hluboko a pevnina je 1000 km daleko. A dno nebo pevnina je zdrojem živin, jo, v oceánu. Živiny nepřicházejí od nikud odinut, než z pevniny nebo ze dna. A když je to takhle daleko, tak tam těch živin je prostě málo. To jsou oblasti, které jsou prostě oligotrofní. Uprostřed Tichého oceánu, uprostřed Atlantiku, Jižního Atlantiku zejména, nebo Indického oceánu. To jsou prostě oblasti, které vlastně tvoří většinu povrchu naší planety, že jo, jak známo. Jo? 3/4 je oceán. Ale zároveň jsou velmi neplodní. Chybí tam živiny, chybí tam zejména dusík a fosfor, ale i některé důležité mikroprvky. A ty synice tam dominují zejména proto, že jsou schopní si ten dusík, a to i tenhle prochlorokokus, díky té nitrogenaci vyrábět, byť neefektivně, protože nemají heterocyty, jsou jenom jednobuněční. A protože jsou extrémně malinký. Ty malinký buňky mají totiž daleko větší relativní poměr povrchu a objemu, než velký buňky. Jo? Pingpongový míček má daleko větší relativní poměr povrchu k objemu, než míč na fotbal nebo než medicinbal, nebo taková ta nafukovací koule, co na ní lidi sedí a houpou se. Jo? Čím je prostě ta koule větší, tím ten poměr povrchu k objemu klesá. A protože efektivita příjmu živin do buněk je tímhle přímo daná, čím větší je ten relativní povrch, tím jako rychleji, efektivněji je možný krmit ten objem tvoří tu buňku, tak prostředí, němž je živin málo, preferuje malý organismy, malý buňky. Ve fytoplanktonu v oceánech existuje přímá závislost, jo? Prostě mezi množstvím dostupných živin a velikostí. Velký fytoplankton si můžou dovolit jenom oblasti, kde je hodně živin. A v těch oceánických pouštích dominuje malý fytoplankton, takzvaný picoplankton, takzvaný picoplankton, pod 5 mikrometrů, buňky menší než 5 mikrometrů. A to je právě i pro chlorokokus. Jo? Tady vidíme na obrázku, který je vlastně takovým jako shrnujícím obrázkem k mořskému fytoplanktonu některé základní informace. Ten slide je tady proto, že my se prostě budeme k mořskému fytoplanktonu opakovaně vracet. Budeme probírat různé skupiny, které se v něm vyskytují nebo dominují, a budeme o něm znova a znova mluvit. Jo? A tak je potřeba znát jeho základní strukturní vlastnosti. Když prostě člověk kdekoliv na naší planetě sebere z povrchové vody oceánu vzorek a bude se na něj koukat mikroskopem nebo nějak, nebo analyzovat DNA v něm, tak zjistí, že naprostá většina buněk patří do některé tady z těch čtyř skupin. První jsou synice, o těch teď mluvíme, jo? Zejména tyhle kokální synice. Potom jsou haptofyta, to jsou takový ty prostě kokolitky, o těch budeme mluvit tak asi, nevím, za měsíc. Potom obrněnky a rosivky. Tyhle ty čtyři skupiny pokrývají 90+, 95+% všeho, s čím se člověk může v oceánickém fytoplanktonu setkat. Jo? Jsou nějaký, ne všechno, jo? Občas prostě se dostaneme i k jiným skupinám. Ale ty už většinou jsou dominantní jenom lokálně, anebo jenom v nějakých jako omezených časových úsecích. Jinak skoro vždycky je fytoplankton v oceánu dominovaný některou tady z těch čtyř skupin. A jak znova říkám, je to pravděpodobně nejdůležitější společenstvo na naší planetě. Jo? Jednak protože je prostorově nejrozsáhlejší. Prostě oceán je všude. Fakt, že my tady zrovna jsme 400 km od nejbližšího moře, je samozřejmě aberace. Že jo? Jak známo, 80% lidí bydlí do vzdálenosti 50 km od pobřeží nějakého moře. Jo? My jsme mezi těma zbylejma 20%. Ale to nic nemění na tom, že i pro nás je ten oceanický fitoplankton jako tam to nejvýznamnější společenstvo. Zejména taky proto, že tak asi 60% primární produkce, jo, 60% fotosyntézy se děje v oceanickém fitoplanktonu. Jo, právě díky té jeho obrovské rozloze. A díky teda činnosti tady těch čtyř skupin, a to všechno jsou skupiny, které tady budeme probírat. No když se podíváme na to, kde se teda jako v tom oceánu ta fotosyntéza děje, tak vidíme překvapivý obrázek. Tady to je obrázek, který ukazuje, tohle je mimochodem totéž, jenom ukázaný trochu složitěji, jako cyklicky. Tady vidíme tu produktivitu měřenou koncentrací chlorofilu A. Chlorofil A je prostě ten základní pigment fotosyntetický, který mají všechny tyhle skupiny. A tudíž vlastně se dá docela jako snadno provést analýza, kdy se celkový množství toho chlorofilu A, zjištěný zase díky dálkovému průzkumu Země, vztáhne, koreluje, nebo z něj se odvodí celkový množství těch buněk v tom společenstvu. A tady vidíme, jak to vypadá. Jo? Ty oceanické pouště jsou opravdu relativně nejprázdnější. Tam je ta produktivita nejnižší. Prostě proto, že tam je málo živin. Přesto díky jejich obrovské rozloze, jo, mají podstatný podíl na té celkové produktivitě, nebo nezanedbatelný, to je ten prochlorokokus. Ale jinak většina té produktivity se děje v mořích studených a v mořích pobřežních. Tyhle dva faktory. Ty pobřežní moře, to je proto, že to jsou moře šelfový mělký, kam se dostávají živiny jednak díky splachu z kontinentů v řekách, že jo, a jednak proto, jak jsou mělký, tak taky vlastně díky tomu, čemu se říká upwelling, jako díky tomu, že prostě mořská voda, která se turbulentně poblíž pobřeží kontinentů víří, tak vynese živiny ze dna nahoru do vodního sloupce a krmí tím ten fitoplankton. A potom v mořích studených, jako je třeba Severní oceán nebo Antarktický oceán, a to proto, že tam je ta voda studená a studená voda není stratifikovaná. Jo? Kdo někdy plaval v létě v rybníce nebo i v moři, tak ví, že když prostě člověk jako v létě tam přijde a to sluníčko svítí na tu vodu, tak u hladiny je ta voda teplejší a když potom člověk se ponoří do hloubky, jak tam najednou zima. To je stratifikace. Teplá voda je lehčí než studená a jakmile teda se začne voda teplotně zahřívat, tak se stratifikuje. Ta teplá voda zůstane nahoře, ta studená dole. A když se tohle stane, tak se přestane ta voda promíchávat. Jo? Pak prostě dojde k tomu, že ta studená voda dole zůstává dole, v ní jsou sice živiny, ale organismy, které žijou nahoře v té teplé vrstvičce, se k těm živinám prostě nedostanou, respektive ty živiny se nedostanou k ním. Ale tohle se neděje v těch studených mořích, jako prostě v Severním ledovém oceánu, kde ani v létě nestoupá teplota vody nad 10 stupňů, tak ta stratifikace nikdy nenastane. Takže ta voda je pořád takzvaně destratifikovaná a míchá se. A tím pádem se zase živiny ze dna dostanou nahoru a díky tomu tam můžou žít organismy. Takže ten fitoplankton je prostě zcela limitovaný živinama. To, že je tam zima, to je sice blbý, ale na to oni si jako zvyknou. Jo? To prostě daleko horší je, v tropech je sice teplo a není tam co jako žrát, takže oni prostě tam nemůžou bejt. No. Takže prostě synice dominují v těch tropických oblastech. Jo, kdo prostě u zkoušky bude říkat, že vzorek prostě je dominovaný prochlorokokem, by sbíral u Grónska, tak má prostě smůlu a prostě vyhodíme. Ovšem z hlediska té fixace dusíku, vzdušního dusíku, o kterých jsem mluvil, má zásadní význam tohle trichodezmy. Jo, to je prostě pozoruhodná synice. V současnosti se prostě ve studiích jako soudí, že je to možná ta úplně nejvýznamnější synice z hlediska fixace, nebo dokonce nejenom synice, prostě organismus na planetě, z hlediska fixace dusíku. Jo? Že to trichodesmium samo vlastně zajišťuje většinu dusíku, který je fixovaný z atmosféry do živých buněk, tahle jedna jediná linie. Je to mořská tropická synice, tropická, subtropická, jako nejhojněji se vyskytuje v takových oblastech, jako je třeba Rudý moře, východní středozemní moře, v Karibském moři, jo, se prostě může narazit v některých oblastech na fitoplankton, dominovaný tady těma vláknitýma synicema, který tvoří takovýhle chumáčky, takovýhle nepravidelný chumáčky. Holky, vy se tam vzadu bavíte a serete mě. A jako mluvíme vulgárně, tak to znamená, že jsem jako blízko tomu, že po vás hodím tady to kafe takhle, jo, a dohodím tam, rozbiju jedný z vás hlavu. Trichodesmium má heterocyty, který má takhle jako ve svých buňkách, ale podívejte se, v jejich případě, ty heterocyty nejsou morfologicky odlišeny. Jo? Nostok má heterocyty, který, jak jsme viděli na těch obrázcích předtím, jak jste říkal, že jsou zelený, ty synice z řádu Nostokales, je mají prostě morfologicky jako jinak diferencovaný. U Trichodesmia je ta situace trošičku jiná. Jo. Tam prostě ty heterocyty se vytvářejí uprostřed stélky, jako typicky dvojice buněk, které nefotosyntetizují, ale okolo nich si ještě dvojice buněk, kterým se říká buffer cells, který jako vlastně slouží k tomu, že vytvářejí jakousi hraniční oblast pro tu nitrogenaci, kde fotosyntéza probíhá jenom marginálně a oni vlastně chránějí ty centrální nitrogenující buňky před tou oxidativní damage, jo? Před tím poškozením, který by mohlo nastat v důsledku setkání s kyslíkem. No, takže trichodesmium je prostě důležitý organismus. Podívejme se teď na některé příklady synic, které žijou v bentosu a které jsou koloriál. Jo, zase setkáváme se se zajímavými a typickými adaptacemi, které nemůžeme pominout. Tady máme třeba linii, která se jmenuje merismopédie. To je synice, která vytváří takovéhle placatý kolonie. To je zase typická adaptace na život ve fitobentosu. Teď jsem prostě mluvil o fitoplanktonu. A teď se poprvé setkáváme se společenstvem, který se jmenuje fitobentos. Jo? To druhý základní společenstvo ve vodních ekosystémů. Druhý základní mikrobiální společenstvo. Na rozdíl od fitoplanktonu, který žije ve vodním sloupci, fitobentos žije na dně nebo na nějakých ponořených předmětech. Jo? Jako je třeba, jsou prostě kameny pod vodou, nebo ponořené rostliny, anebo taky jako jemný organický substrát na dně, který mu se říká epipelon hydrobiologii. No a v tomhle epipelonu žijou synice jako je merismopédia. Konkrétně ve sladkovodním epipelonu, prostě jako třeba tady vidíme nějakou, prostě nějaký mrtvý rameno řeky nebo nějakou aluviální tůň. Například, ale to má samozřejmě obrovskou diverzitu, ale merismopédia je jeden z takových typických organismů, který tam člověk najde. Jo? A oni mají prostě jednovrstevní placičky, jsou to takové placaté kolonie, které jsou fixované, ten tvar je fixovaný tuhým slizem, kterým ty buňky jsou držené v tomhle tvaru. Je to jedna vrstvička buněk, ty buňky všechny zase tady v tomhle případě pochází jako sérií vegetativních dělení z jedné mateřské buňky, takže mají všechny stejné genomy pravděpodobně, jo. Časem se pak můžou takhle rozpadat, ale oni jsou prostě adaptovaní ideálně na to, aby žili v takovémhle prostředí, jako je povrch něčeho, protože tam prostě kompetují s ostatními organismy. A ta kompetice spočívá zejména v tom, že se chtějí navzájem překrýt a zastínit. Jo? Prostě merismopédia potřebuje zakrýt co nejvíc jako plochy toho společenství, toho habitatu a zároveň potřebuje vystavit všechny svoje buňky slunečnímu záření. Jako ona nepotřebuje mít víc vrstev, protože to by si jenom navzájem stínili. Jo? Takže tohle je prostě ideální morfologie pro život v takovém prostředí, jako zaplácnout toho co nejvíc, ale zároveň využít všechny buňky svého těla, nebo v tom případě své kolonie, k tomu, aby v tom ekosystému mohla co nejproduktivněji fungovat. Synice planktonní koloniální mají samozřejmě morfologii úplně jinou, jsou typicky kruhovité. Mají takovýhle slizovitý kolonie, tady vidíme případy rodu jako je Voronichinia, to je velmi častá planktonní synice. Tady ve Vltavě, nedaleko od nás, teď prostě tečou spousty Voronichinii a nevědí, že o nich mluvíme. Stejně jako rod Snovela, oba ty rody tam pravděpodobně tečou. Jo? A to, že tady ta Voronichinia má takovýhle černý buňky, tmavý buňky, to je způsobený přítomností aerotopů. Tady má prostě typicky hodně a ty buňky pak jsou takovýhle, jako, takovýhle černý. Tady mimochodem okolo je sliz, tohle a ty tečky v tom slizu jsou symbiotické bakterie. Jo? Prostě komplexní, že jo, symbiomy těchhle z těch jako synicových kolonií obsahují i různé bakterie a z větší části samozřejmě neví, jaký látky si tyhle ty mikroorganismy navzájem vymění. Samozřejmě, že do této skupiny patří taky synice vodních květů. Jo? Synice, které prostě jsou společensky ve vnitrozemských zemích, jako je Česká republika, vlastně asi jako nejzávažnějším jako problémem spojeným se synicema, protože jsou to prostě fenomény, které se vyskytují v povrchových vodách, které se například používají na výrobu pitné vody, a tudíž to je jako ekonomicky poměrně významný fenomén. Ale o tom budeme povídat příště, protože teď bychom se do toho jenom ponořili, ale neprobrali bychom to a to by bylo prostě zmatečné. A stejně za chvíli máme končit, takže skončíme už teď, respektive skončíme až po té, co se zeptáme, jestli se ještě chce něco zeptat. Povídej. Ano. Jo. Víte co? Já ty synice tady neberu podle systému. Jo? To, co jsem ukazoval na začátku, ty filogenetické stromy, kde byly ty řády a čeleně, tak sami jste viděli, že ty kokální a vláknitý synice jsou tam prostě propletený. To, co tady já dělám, je představení jako diverzity těch významných zástupců, spíš podle toho, v jakých ekosystémech se vyskytují, než podle toho, jakou mají morfologii nebo kam patřej systematicky. Jo? Zůstáváme na úrovni těch rodů a to, jak jsou spolu ty rody příbuzný, v rámci tady té přednášky neřešíme. No, tak se uvidíme příští týden.